you?
Globalization, to a large extent, is actually removing responsibility from people within their own locality to take care of themselves.
We know that people do not know who rules or why and how he rules. And yet, they know that there is a power that certainly rules.
And we travel 1,000 miles in an hour and a half. We have traveled through whole areas of existence which we have not necessarily gained. We will pop into a Hindu village, but we won't know a damn thing about that Hindu village.
If you push that all the way, you see, what it means is that we will increasingly tend to inhabit all of these areas in depth simultaneously.
Južna hemisfera. Vsako drugo sredo poročamo o južni polobli. Točno o poldan.
Lep pozdrav v še eni južni hemisferi na radio Študent na 89.3. Danes gostimo sudansko revolucionarno fronto, katero smo imeli s tedajem možnost slišati in videti v Štrasburgu konec novembra, ko sva se udeležila, takrat v bistvu sva šla v glavnem tja zaradi nagrade Saharov.
Da, v Evropskem parlamentu so bili konec novembra, se pravi, kot je že povedal Kuki, tudi predstavniki sudanske revolucionarne fronte, namreč bili so na evropski turneji, na kateri so opozarjali, kaj se trenutno dogaja v Sudanu, državi, ki trenutno, mogoče zdaj v zadnjih nekaj dneh je, ampak v zadnjih mesecih zagotovo ni bila v središču medijske in mednarodne pozornosti. Predstavnike sudanske revolucionarne fronte so v Evropskem parlamentu gostili parlamentarci iz skupine Evropske združene levice. Kaj lahko povemo o tem srečanju, ki se je zgodilo? Namreč, da je bilo oziroma ni bilo deležno nikakršne pozornosti ostalih parlamentarcev iz Evropskega parlamenta, niti ni bilo predstavnikov medijev. Tako da, resnici na ljubo so gospodje iz Sudana več ali manj govorili samim sebi, ne, če smo čisto pošteni.
Ja, tako, čisto konkretno v številkah bi lahko rekli, da nas je bilo, mi nas je bila edina novinarja tja, tam na te okrogli mizi, ko so oni predstavljali to svojo pozicijo znotraj Sudana, se pravi opozicijo, ilegalno opozicijo Omarju al-Bashirju. Vse skupaj nas je bilo recimo enih 10 ljudi, Ivo Vajgel je bil tudi tam, on tudi nam je v bistvu...
Malce nam je namignil, da se bo tale sestanek sploh zgodil. Mislim, da smo v enem izmed javljanj iz Štrasburga tudi omenili žene, da pač v Sudanu Slovenija še vedno je prepoznana zaradi nekaterih svojih zunanjepolitičnih dejavnosti v preteklosti. Če se spomnimo na pobudo pokojnega predsednika države Janeza Drnovška, ki je želel mimo obstoječih diplomatskih kanalov, mimo obstoječih voditeljev oziroma najmočnejših akterjev mednarodne scene, pač hotel pripomoč k temu, da bi se v Sudanu preseglo to stanje permanentnega nasilja. Vemo, kako se je končalo, precej obrvi se je jezno privzdignilo, ne, v odzivu na to pobudo in kasneje je vse skupaj tudi zamrlo. Ampak še vedno, ne, so tudi predstavniki sudanske revolucionarne fronte so na tem srečanju omenili, ne, kako veliko v bistvu jim je pomenila tudi podpora ene take majhne države, kot je Slovenija, pri pomoči njihovim, pri pomoči za zavzemanje, oziroma pri pomoči, kako sploh bi lahko izpeljali svoje cilje, ne? Namreč vemo, v Sudanu se križajo mnogi interesi, predvsem zaradi dveh dejavnikov, namreč Sudan, predvsem jug Sudana je bogat z vodnimi zalogami, sedaj neodvisen južni Sudan pa je predvsem bogat z naftnimi zalogami, zato verjetno ni presenetljivo, da se na tem območju bojujejo različni interesi.
Mogoče treba še omeniti, da v Severnem Sudanu je tudi infrastruktura, skozi katero se lahko potem nafto spele do pristanišč, iz katerih se potem po svetu razvaža do držav, ki jih ta vir interesira. Zdaj, mogoče nekaj besed o sudanski revolucionarni fronti sestavljajo ga številne različne frakcije, od militantnih do političnih. Recimo omenimo gibanje za pravičnost in enakost. Potem imamo tukaj osvobodilna gibanja iz Darfurja, tako iz severnega Darfurja kot zahodnega Darfurja. Potem nekaj je iz bolj južnih delov Sudana. Tako da nekak šest različnih gibanj je vpetih neposredno v sudansko revolucionarno fronto. Zdaj bomo pač slišali iz različnih vodij teh teh gibanj nekaj besed o tem, zakaj so se skupaj zbrali, kakšne so njihove zahteve oziroma želje od Evropske unije. No, predlagam, da kar začnemo z prvo izjavo. In sicer bo govoril predsednik Sudanske revolucionarne fronte Malik Agar, ki bo povedal, katere zahteve oziroma želje so oziroma kaj oni zahtevajo od Evropske unije.
One, we need the EU plus others to put pressure on Khartoum to open access to ease this humanitarian situation. Two, we need the EU plus others also to contribute in resolving the problem of Sudan comprehensively in the Sudan, not piecemeal agreements. The third thing, there is a humanitarian, the human issues, the human rights abuses in Sudan. And a special rapporteur for human rights in Sudan, that was is not there. We would actually still demand such a personality to be there to report the issues in Sudan.
Torej, zahtevajo odprtje Sudana za tuje humanitarne organizacije, pomoč, celovitejšo pomoč pri reševanju sudanskega stanja, se pravi tega vojnega stanja, permanentnega, in pa, da se v državo pošlje nekega mednarodnega poročevalca, neodvisnega, ki bi lahko svetu informacije dostavljal iz Sudana. Zdaj, še nekaj dve drugi zahtevi so bili, od teh pa bo govoril vodja sudanskega osvobodilnega gibanja iz zahodnega Darfurja, Abdul Wahid Al-Nur.
I would like to say that we are here first to appeal European Union to stop ongoing genocide in Darfur, in Nuba Mountain, in Blue Nile. And for this cause, we are here to call European Union Parliament to adopt international conference for security and humanitarian affairs in Sudan. Second, also, we would like to say that to appeal European Union Parliament that pieces of peace will never bring peace in Sudan, and here we are focusing and calling for a comprehensive approach or holistic approach of peace. Third thing is that any peace should end in a change. Sudan is like any country. There the dictatorship commit genocide will never be reformed. Like Hitler, like Slobodan Milošević, this regime has to be changed, not to reconcile.
O predsedniku generalu Baširju, ki je prišel z državnim udarom na oblast junija 1989, na tem mestu ne bomo zgolj preveč besed. Povejmo, da ga obtožnica Mednarodnega kazenskega sodišča bremeni genocida, zločinov proti človečnosti in vojnih zločinov, V Strasbourgu pa je nekaj v miselni širini in etnocentrični zabitosti tega generala povedal tudi vodja drugega sudanskega osvobodilnega gibanja, ki deluje na severu Darfurja, to je Mini Minavi.
I want to mention that one day General Bashir, when his security agents reported from Darfur, what is going on in Darfur, it is true, there's rape in Darfur. What he reacted? He said, if some of the Darfur woman or lady raped by Jali, unfortunately, I want to clarify that what is meaning of Jali in Darfur, in Sudan. The Jali means we are Sudanese, multi-tribes, multi-ethnic groups. Jali is the tribes that Omar al-Bashir belong to. He said, if one of the Darfur ladies raped by Jali, that is must be honored to her. This is what Omar Bashir said publicly, please. And that is why we, it's not need to clarify more, because he committed genocide and ICC proved that this is genocide, or what was happened was genocide. And also right now, more than 4 million people displaced in three areas, Darfur and Blue Nile and Nuba Mountains.
Poglejmo, kaj se je v Sudanu dogajalo v zadnjih nekaj mesecih. Po nekaterih podatkih Sudanskega sveta za človekove pravice naj bi bilo v septembrskih protestih po vsem Sudanu, katerih povod oziroma kaplja čez rob je bila ukinitev subvencij za pogonska goriva po namigu mednarodnih inštitucij in naraščanje cen življenjskih potrebščin, aretiranih kakih 110 protestnikov. Po podatkih izpred slabega meseca jih je mnogo med njimi še vedno pridržanih, proti nekaterim pa so bili že sproženi sodni postopki. Ocene pobitih demonstrantov, na katere naj bi streljale vladne sile, so še vedno sila raznolike. Po zatrjevanju opozicijskih gibanj, recimo, naj bi posredovanje varnostnih sil, v Kartumu tudi vojske, zahtevalo kakih 150 življenj, zdravniki pa poročajo celo več kot 200 mrtvih. Večina trupel je imela strelne rane na glavi in v prsih, kar zelo jasno kaže, ne, kako so varnostne, da so varnostne sile streljale z očitnim namenom ubijati. Na udaru so bili tudi mediji, ki so tako ali tako podvrženi stalni cenzuri. Nekaterim časopisom je tako recimo režim prepovedal izhajanje za nedoločen čas. Delovanje interneta je bilo občasno onemogočeno, tako kot tudi mobilna omrežja. Večina spletnih portalov in socialnih omrežij je bilo blokiranih, medtem ko je oddajanje neodvisnih radijskih postaj moteno. Vladna navodila novinarjem in medijem, kako naj oziroma kako naj ne poročajo o protestih, so precej novinarjev prisilile v odločitev, da se pridružijo protestom in stavkam. Oblasti so šle celo tako daleč, ne, da so medijem dajale neposredne inštrukcije, kako naj terminološko obdelujejo, če že, proteste. Za demonstrante naj bi se tako recimo uporabljali besede saboteri, roparji, tatovi ali pa recimo zgolj pripadniki Sudanske revolucionarne fronte. Medtem, ko naj bi se zavarčevalne ukrepe vlade uporabljala sintagma ekonomske reforme. Oblastno nasilje se seveda dogaja tudi nad intelektualci. Konec oktobra je bilo tako recimo v drugem največjem mestu v Omdurmanu aretiranih 7 univerzitetnih profesorjev, članov opozicijskega univerzitetnega gibanja, ki se bojuje za demokratične spremembe. Po aretaciji so bili odpeljani na neznan kraj. Že med samimi septembrskimi protesti je bilo pridržanih večje število študentov, saj so se študenti nekaterih univerz organizirano pridružili protestom. Od Odziv predsednika Omarja al-Bashirja na protest je bil precej predvidljiv in v njegovem značilnem sprenevedavem slogu. Ekonomske okoliščine naj bi namreč po njegovem opozicija poskušala izkoristiti za prevzem oblasti, pri tem pa naj bi spodbujala nasilje in kriminal. Naslednje volitve je napovedal za začetek leta 2015, ponovno pa je poudaril tudi zavezanost države po oblikovanju nacionalnega mirovnega sveta, v okviru katerega bi se iskalo politične poti in soglasje za vzpostavitev trajnega miru. No, nekaj tle dodat, opozicijske skupine so njegov poziv že zavrnile, saj ne bi šlo za navadno oblastno taktiziranje, ki popolnoma zanika trenutno družbeno realnost.
Zdaj se vračamo nazaj v Strasbourg, kjer so predstavniki Sudanske revolucionarne fronte poskušali Evropski uniji predstaviti svoj položaj in položaj sredi vojnega stanja, ki ga nekako se zdaj pripišuje predvsem Baširju. Treba pa je povedati, da zadeva ni vezana zgolj na generala Baširja. Zadeve so že od same neodvisnosti Sudana, ki se je zgodila leta 1956. Že od takrat naprej je v Sudanu mnogo medetničnih spopadov, nekega permanentnega mira nikdar ni bilo. In ves ta čas so nekako pa tudi poskušali z nekimi partikularnimi mirovnimi sporazumi zadeve pomiriti in na ta nek legalističen način, sicer vedno z figami v žepih, zadeve izboljšati. Zdaj, več o razlogih za desetletne spopade in vojskovanje v Sudanu in začaranem krogu mirovnih sporazumov, partikularnih, seveda, govori Malik Agar.
As you all know, Sudan, as one of the East African countries, has been fighting unto itself for the last 50 years since the independence of this country from the colonial power, the British. Even 3 months earlier than the colonial powers departure. Why then Sudan fighting unto itself? There must be a crucial problem that leads to the fighting in Sudan. Sudan, to start with, a diverse country, is part of the Nile Valley of civilization, is a diverse country in terms of ethnicity, in terms of linguistically, culturally, are religiously diverse. This diversity, all the regimes in Khartoum, the special regime in Khartoum, fail to administer this diversity. First of all, in terms of identity, Sudan has been proclaimed by the ruling regimes in Khartoum as Arab Islamic State, full stop, whereby you have non-Arabs there, whereby you have non-Muslim there. So by so doing, and also the third element is concentrating the economical power in one center by so neglecting the other areas of Sudan, which they term themselves at the end of the day marginalized areas in anything. Marginalized culturally, marginalized politically, marginalized in terms of wealth and power sharing. So as such a country as such really is pregnant of problems. And the problems that were delivered by this pregnancy is a civil war that lasted for the last 6 years, with many attempts in the middle to rectify this one, so many agreements were done. And these agreements could not solve the problem of Sudan because they were done in pieces, not to address the problem of Sudan collectively as it's supposed to be comprehensively addressed. So you have the famous one is CPA 2005, and as we are sitting all of here, six movements here with six leaderships, we are all a living testimony to so many agreements in Sudan dishonored or not implemented in a good faith. So the Sudan is a story of war, agreement, dishonored, non-implemented war. So that's a vicious circle, a famous vicious circle of the of Sudan.
Like a leggy fit. leg it fit.
Še vedno smo v oddaji Južna hemisfera na 89,3 na Radio Študent. Kot smo slišali predsednika Sudanske revolucionarne fronte Malika Agarja, so te partikularni sporazumi med različnimi frakcijami, militantnimi in opozicijskimi političnimi, vedno pripeljali do nekega začaranega kroga, ki mu on reče, ki ga on nekako pokaže kot vojna, sporazum, potem neimplementacija tega sporazuma, kar prepelje spet to nadaljevanje že prej trajajoče vojne. Slišali smo tudi, da se zavzema s to formacijo revolucionarne fronte sudanske za nek holističen pristop do reševanja teh razmer v Sudanu. Se pravi, da se vse te opozicije združijo in nastopi kot ena skupna politična opozicija. Zakaj je to v sudanski situaciji tako nujno? Oziroma, kako se izigrava te partikularne sporazume, pa natančno je pojasni Agar.
These agreements are only circling in one pivotal area. That's the center of the ruling in Sudan. Wars from the periphery goes fighting to fighting the center, and the center having piecemeal agreements with the periphery in terms of individual movements or in terms of individual organizations or individual parties, but they are not connected together. We, as I said here, we are a product of so many agreements. I'm a product of an agreement called CPA, Comprehensive Peace Agreement. He is a product of an agreement in N'Djamena, and the minister here, the former minister here, is a testimony to those agreements. So we had so many agreements that did not work. So this is a tried experience. We came here to the EU and then the European community and the world and the international world as an whole, that to present this and the experience that we have tried already, and it did not work. We would want really a new experience, a new approach to be done. This new approach, we call it holistic approach.
No, ključna naloga tega političnega pristopa je to, da se zruši režim Baširja. To je skupna točka. Zdaj niso pa verjetno na vseh točkah tako poenoteni. Na tem mestu vam sicer ne moramo ponuditi, kje so tiste razlike med različnimi frakcijami. Upam, da se bomo lahko v naslednjih oddajah še dotaknili tudi tega, ker imeli smo problem z najti neke relevantne sogovorce na tem področju. Za konc tega dela z izjavami pa še predsednik oziroma vodja gibanja za pravičnost in enakost o represiji in slabšenju pravic antirežimskega dela prebivalstva in se pravi tudi o slabšenju samih pogojev za medije, ki niso režimski. Ne še omenim to, da je bil gospod Žibril Ibrahim 4. decembra tudi na obisku pr našemu obrambnemu ministru Romanu Jakiču, kjer je pač nekak del tega kroženja po Evropi in nabiranja političnih prijateljev za boj proti razmeram v Sudanu.
The myth that either Bashir or nothing is wrong. Real chaos is already there. And the continuation of this regime will escalate the situation or exacerbate the situation actually. As my chairman said, The human rights situation in the country is deteriorating by the hour. Fundamental freedoms are absent. Journalists are not allowed to write what they think or to speak out. Newspapers are checked by the security before they can be published. We have a very long list of journalists who are not allowed to write anything. People are detained and kept incommunicado or in ghost houses indefinitely. And their families and lawyers are not allowed to know their whereabouts. The only way for Sudan to come together and not to disintegrate furthermore is to have a just society where citizens are equal. With this regime, we are not going to have that society. We are not warmongers. We are here looking for real peace, sustainable peace. Our experience with partial peace agreements tells us that we should not waste any extra time in partial peace agreements. We need the European Union to adopt a holistic approach to peace in Sudan that does not exclude any party.
Poglejmo za konec oddaje še, kaj se trenutno dogaja v Južnem Sudanu, tej najmlajši afriški državi. V Džubi, prestolnici pred dvema letoma odcepljenega Južnega Sudana, je bilo začetek tedna ubitih več kot 100 ljudi, po podatkih Združenih narodov celo med 400 in 500 ljudi. Ranjeni se štejejo v stotinah, medtem ko je bilo več tisoč ljudi pognanih v beg. Številke so precej nepopolne, se so varnostne sile novinarjem preprečili stike z medicinskim osebjem in vstop v mrtvašnico. Oblasti ustrajajo, da so med ubitimi zgolj pripadniki oboroženih sil in da so informacije o pobitih civilistih navadna zlonamerna propaganda. Kaj se je pravzaprav dogajalo v Džubi oziroma tej najmlajši afriški državi? Trenutni predsednik države Salva Kiir Mayardit je sedaj že nekdanjega podpredsednika Rieka Macharja Tenija obtožil poskusa državnega udara v izvedbi zvestih mu pripadnikov vojske. Ozadje zgodbe je seveda precej bolj zapleteno, saj sta oba politična lika dolgoletna osrednja akterija južnosudanske politične scene, ki pa prihajata iz različnih etničnih skupin. Mačar izhaja iz etnične skupine Nuer, ene od največjih etničnih skupin v vzhodni Afriki, medtem ko je Kiir pripadnik Dink. S 3 milijoni pripadnikov je to največja etnična skupina v Južnem Sudanu. Zgodovina odnosov med obema etničnima skupinama je precej pestra, tradicionalno pospremljena z nezaupanjem in občasnimi izbruhi sovražnosti. Zato obstaja v trenutnih razmerah precej velika nevarnost izbruha širšega konflikta, namreč državljanske vojne, ki bi potekala po etnični ločnici.
S tem zaključujemo današnjo južno hemisfero. Z vami smo bila Tadej in Gregor, za reglerji pa Željc. Lep pozdrav.
Adio.
Globalization, to a large extent, is actually removing responsibility from people within their own locality to take care of themselves.
We know that people do not know who rules or why and how he rules. And yet they know that there is a power that certainly rules.
We travel 1,000 miles in an hour and a half. We have traveled through whole areas of existence which we have not necessarily gained. We will pop into a Hindu village, but we won't know a damn thing about that Hindu village.
If you push that all the way, you'll see what it means is that we will increasingly tend to inhabit all of these areas in depth simultaneously.
Južna hemisfera. Vsako drugo sredo poročamo o južni polobli. Točno opoldan. Look!